Саннар ончедиги эге. Тейргі жаяқчы Моисейгі мінжетіп чуғалан. Израиль чон білі чуғалыш. Оларның аймақ бір үзінден, аймақтарның паштың бір үзінден бір-бір шупту он ий таянғыштан авал. Паштың бір үзінің адын оң таянғышынғы бижікбаг. Ароның адын Левинің аймағының таянғышынғы бижікбаг. Паштың бір үзілі бір таянғыш берген тұрары жұрлуқ. Таянғыштарны мен сілер білі ұжыражып кейіп тұрарым жерге, ұжыражылға майғынында ыдықтық аптары мұрнынға әкіп салық бағы. Мен шілу алыр паштыңымның таянғышы чечектелі бер. Үнжан Израиль жонның сілер жа қайланышқыныңдан құлам тұштаныр. Моисей Израиль чон білі жоғалышқан соңында оларның шұпты паштыңнары аңа таянғыштарын берген. Бір паштыңны бір таянғыш қылдыр, аймақтарының санын езуғар, он ий таянғышты әкелген. Ааронның таянғышы оларның аразыңға тұрған. Моисей таянғыштарны ыдықтық майғынжы киіріп, тергі чаяқчының мұрнынға салық баған. Тар тазында күндіз Моисей майғынжа кірік білгіш көрге Левинің аймаң төлейлейін Ааронның әккілгін таянғышының бүйрекчігештері үніп, чечіктері частып, миндал торуқтарын бері өгілейін болған. Моисей шұпты таянғыштарны дергі чаяқчының мұрнындың бүгі Израиль чонжа үндіре верге. Олыс болған жүйілді көргеш боттарының әкіп берген таянғыштарын авалған. Тергі чаяқчы Моисейге Ааронның таянғышын базақ аттып ыдықтық аптараның мұрнынға салық бағы. Таянғыш үймейінші ұлысқа сағындыр қылдыр қадағалаттынзын. Оларның қайланы ұшқыныңдан мен құлағымға ынчалдыр тұш берсін. Олар үлбен бар дейін. Моисей тергі чаяқчы аңа қанжар тұжағын ыл, ынжар қылған. Израиль чон Моисейге, «Көрдән, өлір деп бардыңыз, ұзытқаттыр барыңыз олдыр, шұпты өлді үсілі». Тергі чаяқчының майғынын жа жоқшылаған қандық дағыжы өлік бар болғай, «Біз база шұпты өлір біспе» деп әгілейін.